Բարի օր, Ազատություն TV եթերում Facebook-յան ասուլիսն է օգտատերերի հարցերին պատասխանելու է տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար, պարոն Սանոսյան։ Միանգամից սկսենք օգտատերերի հարցերից, Արա Մելիքջանյանը գրել է, ինչու խոշորացման վերաբերյալ հանրային կարծիքի ուսումնասիրություն չի արվել, ոչ նախկինում, ոչ ներկայ իշխանությունների ժամանակ։ Ինչու է խոշորացումն արվում կաբինետային ձևաչափով, այլ ոչ հանրային լայն շերտերի և հատկապես խոշորացման սուբյեկտների մասնակցությամբ։ Դուք համարում եք, որ խոշորացումը պետք է համայնքային, առանց համայնքի կարծիքը հարցնելու արվի, իսկ ուր մնացին մարդու հիմնարար իրավունքները։
Բարի ձեզ, շնորհակալություն հրավերի համար, ուզում եմ նախ շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն հայրենակիցներին, ովքեր հարցեր են ուղել, մտահոգություններ կամ առաջարկներ ունեն, ոչ միայն փորձեմ սիրով պատասխանել, այլ նաև բոլոր հարցերին հետո կանդրադառնանք, աշխատանքային կարգով կփորձենք, եթե կան խնդիրներ, որոնք պետք է լուծել։ Ինչ վերաբերում է խոշորացմանը, հետաքրքիրն ինչում է, որ բոլորը քննարկում են, թե համայնքների կարծիքը հաշվի առնվեց, թե չէ, արդյոք քննարկվել է, թե չէ։ Ես չեմ հիշում Հայաստանում որևէ նման ծավալի ռեֆորմ կամ փոփոխություն կամ ծրագիր կամ միջոցառում, որը ավելի շատ քննարկված որոշակի ժամանակահատված, տևական ժամանակահատված քննարկված լինի, տարբեր կարծիքներ լսած լինեն, քան սա է։ Չմոռանանք, որ 11 թվականից է սկսվել պրոցեսը, բավական երկար քննարկումներ անցնելուց հետո 16-17 թվականին առաջի փուլը իրականացվել է, և որից հետո շարունակվել են քննարկումները, քննադատությունները կամ դրական խոսող գործընկերների կարծիքները, և այս ամբողջը հետո հանգեցրեց հիմա ավելի, այսպես ասած, մեծ փուլի խոշորացման, որի ժամանակ հաշվի առանք բոլորի կարծիքները, և հնչեցված կարծիքները, և արդեն արդյունքը, թերությունները, դրական բացական կողմերը, և եթե կարճ ձևակերպենք, հիմնական միտքը համայնքներից եկող, նաև համայնքապետարաններից և այլ գործընկերներից հետևյալն էր, որ ճիշտ կլինի ավելի խոշոր միավորներ ստեղծել շրջանային տարբերակով։ Բազմաթիվ բացատրություններ ունի, սկսած մեր մեջ նստած որոշակի հիշողություններից եւ այլն, միջև պետական տարբեր գերատեսչություններ աշխատում են այդպես։ Օրինակ կա, ենթադրենք, Սևանի ոստիկանություն, որը զբաղվում է Սևան քաղաքի եւ Սևանի հարակից բոլոր գյուղերի խնդիրներով, հարցերով եւ այլն, եւ երբ որ մենք հիմա միավորում մենք Սևանի տարածաշրջան ենք դարձնում, նստացվում է, որ ոստիկանությունը համայնքը զբաղվում է նույն տարածքով, նույն հարցերով եւ այդպես այլ կառույցներ ու գերատեսչություններ ու պատասխանատվության ոլորտներ կան, որոնք էլ շատ հարցերում համատեղ և այդ բոլորի արդյունքում այս որոշումները կայացվեն։
Ընդհանուր առմամբ զուտ գյուղացուն ինչ ա տալու համայնքի խոշորացումը։ Մարդ իր տանը նստած ամեն օր նայում է համայնքները խոշորացում, դա իրան ինչ ա տալու։
Չգիտես ինչի, մենք գլխավորը թե ինչ պետք է բնակչին տա, դա թողել ենք, մնացած բոլոր հարցերը միշտ քննարկում ենք, այդ թվում նաև մեր բնակիչների մի մաս։ Այո, բոլոր գործընթացների հիմքում պետք է այդ բնակիչը շահի, խոշորացնենք, մանրացնեն եւ այլն, դա այդքան էական չէ։ Համայնքները իրենց տեղում են, բնակավայրերն իրենց տեղում են, ոչ բնակավայրի անուն չի փոխվել, ոչինչ չի փոխվել, ոչինչ չի փակվել, ընդամենը պետությունը որոշել է 30 տարի ան կառավարման մոդելը փոխել, հաշվի առնելով, որ նախքին եղած մոդելը մի շարք հարցերում իրեն չի արդարացնում և նոր ռեֆորմ է անում։ Դա մեր որևէ համայնքում նստած բնակչի կյանքում, եթե բերի փոփոխություն, պետք է բերի դրական փոփոխություն, բայց իր առօրյայում շատ բան չի փոխվում այն առումով, որ այն ինչ խնդիրները, որով ինքը համայնքապետարանի հետ առնչվում էր, հիմա շարունակվելու է իրենց գյուղապետարանում վարչական ղեկավարի կամ օպերատորի հետ առնչվել, և նույնիսկ ավելին ասեմ, ամբողջ գործընթացը տարվում է նրան, որ ինքը հիմա համայնքում շատ ավելի շատ ծառայություններ պետք է ստանա, քան մինչ այս ստանում էր, և այդ կարծիքը թյուր կարծիք է, որ ինքը ստիպած է լինելու խոշորացված համայնքի կենտրոն գնա և այլն։ Բայց այս միավորումով մենք ինչ ենք ուզում անել, որ հատկապես այն համայնքները, որտեղ ռեսուրսների խնդիր կա, մասնագիտական կարողությունների խնդիր կա, որոնք չեն կարողանում համայնքային մի շարք հարցեր լուծել, բավարարում են միայն համայնքապետարանի աշխատակիցների աշխատավարձը տալով, այդ համայնքները միավորվելով մյուսների հետ կարողությունները զարգանան, և այդ համայնքն էլ ունենա մանկապարտեզ, չգիտեմ, անասնաբուժ կամ կոմբայն կամ այլ որևէ ծառայություն մատուցվի, որը նախկինում հնարավոր չէր։
Այսինքն, եթե մի փոքրիկ համայնք, որտեղ այս պահին կրթօջախ չկա, մանկապարտեզ չկա, խոշորացվելու դեպքում լինելու է, կառուցվելու է նորը,
կամ կառուցվելու է նորը, կամ տրամադրվելու է, ենթադրենք, ավտոբուս, որը այդ համայնքից երեխաներին կտանի հարակից համայնք, անվճար իհարկե, եւ հետ կբերի։ Այսինքն, մի շարք ծառայություններ, որոնք չեն մատուցվում տարբեր պատճառներով, ենթադրվում է հիմա կմատուցվի։
Լավ, մինչ օկտատերերի մյուս հարցերին անդրադառնալը, թիմ ընտրություններն ամփոփենք, առջևում նորից Իջևան, Վանաձոր, Սյունիքի մարզում Կապան։ Պարոն Սանոսյան, որպես քաղաքական թիմի ներկայացուցիչ եմ նաև հարցնում, Գյումրիում հաղթեց Սալասանյան Դաշինքը եւ Արուշ Արշանյանը հաղթեց Սյունիքում, ձեր կարծիքով ինչու էստեղ պարտվեց ձեր քաղաքական ուժը եւ արդյոք ընդունում եք այն քննադատությունները, որ եթե չի լինում Քարոզարշավը չի անցկացնում, չի երևում այդ տարածքում, Քարոզարշավը անձամբ չի վարում Նիկոլ Փաշինյանը, ապա դուք պարտություն եք գրում, եւ ինչպես ընդդիմությունն է ասում, եթե ձեր մրցակիցը Ռոբերտ Քոչյանը կամ Սերժ Սարգսյանը չի, ապա ԽՊ-ն այդտեղ տանուլ է տալիս։ Ընդունում եք այս քննադատությունները։
Մի բան ակնհայտ է, որ Հայաստանում թիմ ընտրությունները իրենց բովանդակությամբ տարբերվում են համապետական ընտրություններից, եւ նաեւ վերջին ընտրությունները դա ցույց տվեցին, այդ հանգամանքն է, որ նույն տարածքում կարող է համապետական ընտրություններում քաղաքական ուժը այլ ձայներ ստանալ, հետագայում քաղաքական ուժի թեկնածուն չստանա այդ ձայները, բայց սա կարծում ենք բնական process է, մենք հիմա գնում ենք համայնքներում համամասնական ընտրակարգի եւ կարծում ենք 1-2 նույնիսկ 3 ընտրություններ պետք է, որպիսի անձնավորված ընտրությունները վերածվենք քաղաքական ընտրությունների եւ մարդիկ քաղաքական թիմերին տեղերում թիմերում ընտրեն։ Մեր թիմը իր առջև այդպիսի խնդիր չի դրել ամբողջ Հայաստանի բոլոր ընտրություններում միանշանակ հաղթել, իհարկե քաղաքական process է, բոլոր քաղաքական ուժերն էլ մասնակցում են որոշակի հաղթանակի ակնկալիքով, բայց համարում ենք նորմալ է, հարգում ենք մեր բնակիչների կարծիքը եւ բոլոր համայնքապետերը, ովքեր կընտրվեն ավականին, պետությունը, իդեմս նաեւ տարածքային կառավարման նախարարությունը կշարունակեն համայնքների հետ աշխատել։
Դա հասկանալի է, բայց դուք ընդունում եք, որ Գորիսում կամ Գյումրիում կամ մտահոգում է ձեզ այդ պատկերը, թե ոչ, որ ձեր քաղաքական թիմը վստահությունը կորցրել է։
Տեսեք, վստահությունը, եթե կորցներ, մենք երկու տեղերն էլ բավական մեծ քանակությամբ ձայներ ենք տարել, ընդ որում Գյումրիի պարագայում կարծես հաղթող չկա, որտեղ որևէ մեկը 50%-ից ավել ձայների քանակություն չի ստացել, պետք է ընդհանրապես ընդունել, որ մեր բնակիչները այդպես են քվեարկել, այդպես են որոշել եւ չարժենք այդ որոշումը։
Օկտատերերն ասում են, որ քաղաքացիական պայմանագիրը ստիպում է, որպեսզի Բալասանյան Դաշինքը հենց ԿՊ-ի հետ կոալիցիա կազմի եւ ուզում եք այդտեղ էլ իշխանություն վերցնել, թեև 14 ավագանու անդամ Բալասանյան Դաշինքից է լինելու 11-ը ձեր, մի քանի ձայնի տարբերությունը։ Կոալիցիա հնարավոր է, որ կազմի ԿՊ-ն եւ Բալասանյան Դաշինքը։
Կարծում եմ այնինչ հիմա կա Գյումրիում, շատ նորմալ բնական process է, որևէ ուժ չի հաղթել, 50%-ից ավել ձայն չի տարել, եւ բոլոր ուժերն էլ որոշակի բանակցությունների քննարկումների մեջ են, ինչը շատ նորմալ է, այդպես էլ պետք է լիներ, այլ տարբերակ էլ չկա, որպեսզի ավականն ու մեծ կազմ ձևավորվի, որով նաեւ կընտրվի համայնքապետը, այնպես որ առաջիկայում այդ փուլը կավարտվի, համայնքապետ կունենանք եւ համայնք կշարունակի իր աշխատանքը։
Դուք չեք բացառում, որ կոալիցիա կկազմի Բալասանյան Դաշինքն ու ԿՊ-ն։
Օրեր անց կհայտարարվի պաշտոնական Գյումրու հետ կապված ընթացիկ իրավիճակը, եկեք հիմա ավելին չասեմ, բայց պրոցեսը համարում եմ նորմալ ու բնական, իհարկե պետք է իրար հետ քննարկել, բանակցել եւ նաեւ իշխան քաղաքի որոշումներ կայացնել։
Գրեթե ասացիք այո, էլի եթե չեք բացառում, ապա չեք էլ հերքում։ Լավ, հիմա Գորիսի, Գյումրու եւ Գորիսի իրավիճակը հաշվի առնելով, ինչ որ քայլեր վերանայելու եք Իջևան, Վանաձոր, Կապան առջևում ընտրություններ են։
Իհարկե յուրաքանչյուր փուլից հետո որոշակի քննարկումներ են լինում, փորձում ենք հասկանալ, որտեղ որոշությամբ ենք սխալվել կամ չենք սխալվել, պատճառները եւ այլն եւ այլն, եւ կարծում եմ բոլոր փուլերում հաշվի կառնենք, նաեւ նոյեմբերից հետո կունենանք որոշակի արդյունքներ, որոնք պետք է հաշվի առնել արդեն դեկտեմբերի 5-ի համար, որտեղ ավելի մեծ քանակությամբ համայնքներում կունենանք ընտրություններ։
Վանաձոր, Իջևան, Կապան թեկնածուները հայտնի են արդեն, թե ովքեր են լինելու ձեր թեկնածուները ԿՊ-ի։
Հիմնականում այո։
Չեք ասում հիմա։
Դե Կապանը հայտնի է, որովհետև քարոզարշավը սկսվել է, իսկ Վանաձորի և Իջևանի պարագայում առաջիկայում կհրապարակենք մոտ օրերին։
Վանո Կարապետյանը մեր հիմնական օգտատերը, որ ցես միշտ հարցեր է ուղում, ասում է ադրբեջանական զորքերի գեղարքունիք ներխուժելու ժամանակ դուք էիք մարզպետը ու վստահ եմ գիտեք իրականությունը։ Ադրբեջանը ինժեներական աշխատանք իրականացրել է մեր տարածքում, թե ոչ, այ հենց սրա մասին էինք խոսում, ինժեներական աշխատանքների առումով ոչ մի տեղեկություն չունեք, պարոն Սանոսյան։
Կարծում եմ նաև պետք է հասկանանք ինչ ասել են ինժեներական աշխատանք, թե ակնհայտ է, որ ամիսներ արդեն այնտեղ են եւ ինչ-որ բան արել են, հենց այնպես դաշտում նստած չեն, հիմա միգուցե ինչ-որ մի փոս էլ փորել են, նստած են փոսի մեջ, միգուցե դա էլ են համարում ինժեներական աշխատանք, իսկ թե դրանք ինչ ծավալ, ինչ բնույթ, ինչ խորություն ունեն, չեմ կարող մեկ
դա ասում են ամրաշինական աշխատանք, օրինակ ունենք կարելի է ենթադրել, որ դիրքերն ամրացնում են, որպեսզի չի ենթադրեն, պիտի պատասխան լինի, իհարկե պնն հերքում է դա։ Նույն օկտատերն ասում է 37 թվականին կառուցված լիճքի հիմնական դպրոցի վերակառուցման վերաբերյալ ի՞նչ ծրագիր կա, եթե կան, երբ են դրան կառուցվելու, վերակառուցվելու։
Ես լիշկի 37 թվականի կառուցված դպրոցի խնդիրներին շատ լավ տեղյակ եմ, նաև դպրոցում եղել եմ, իսկապես նոր շենք կառուցելու խնդիր կա, որտեղ շենքը վերանորոգման ենթակա չէ, մյուս կողմից համայնքը բավական մեծ է, աճող համայնք է, և մեր հիմնական տեսակետն է, որ երկրորդ շենքը պետք է կառուցի, համայնքում իհարկե մեկ ավելի մեծ և նոր կառուցված դպրոց կա, և պետք է առաջիկայում հասկանալ, որ ծրագրի մեջ ընդգրկել, հաշվի առնելով նաև, որ հանրապետությունում մեծածավալ դպրոցաշինական աշխատանքներ կսկսվեն։
Ով է նույն օկտատերն է հարցնում, ԿՊ-ի համայնքապետի թեկնածուն խոշորացվելիք Մարտունի համայնքի դեկտեմբերի 5-ի ընտրությունների ժամանակ, հայտնի ով է լինելու, թե դեռ ոչ։
Հայտնի է, եթե շատ հետաքրքրում, կարող եմ ասել, Խոսքը Վարդենիք համայնքի ղեկավար Հովիկ Հովեյանի մասին, Հովանես Հովեյանի մասին։
Լավ, Լևոն Մարտիրոսյան, կավարտվի արդյոք հյուսիս հարավ ավտոմայրուղու Երևան-Գյումրի հատվածի շինարարությունը, եթե այո, ապա երբ։
Աշխատանքները ընթացքի մեջ են, հատկապես Թալին լանջիկ եւ լանջիկ Գյումրի հատվածում։ Երկուսն էլ կավարտվեն 22 թվականին, մեկը սեպտեմբերին, մյուսը տարեվերջ, աշխատանքները այդ ուղղությամբ ավարտված կլինեն, իսկ ինչ վերաբերում է աշտարակ Թալիին հատվածին, այնտեղ մրցութային պրոցես է ընթանում որոշակի, գիտեք տարբեր խնդիրներ են եղել կապալարումների հետ եւ այլն, եւ նախատեսվում է պրոցեսը ավարտելուց հետո աշխատանքները շարունակել եւ 23 թվականին ավարտել։
Նաիրա Սարգսյան ասում է, պարոն Սանոսյան, 88-ի երկրաշարժին տնանք դարձած 2008-ի կառավարության որոշումից ուշացած մարդիկ երբևէ կունենան բնակարան, թե ինչպես միշտ բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի դատարան, որը որպես կանոն վաղեմության ժամկետներ առաջ քաշելով մերժում է։
Այս պրոցեսը որոշակի գրանցում է անցել, 2008-ից նշվում է օկտատերը սկսած, որը ավարտման փուլ ուներ մինչև 2021 թվականը, բայց կառավարությունը իր 21-26 թվականին ծրագրերում բավական հստակ ծրագրեր ունի եւ առաջիկայում նաեւ գործողություններ ծրագրում դա կնշվի եւ կհրապարակվի, այսինքն այս ուղությամբ կան աշխատանքներ, կառավարությունը շարունակելու է տնակների հետ կապված խնդիրները լուծել եւ փորձել մարդկանց տեղափոխել ժամանակակից հարմարավետ բնակարաններ։
Խոսքը մարզպետարանի շենքի տարածքում կառուցվող նոր համալերի մասին է, մարտիկը
առաջկայում դե կան հիմա ընթացքի մեջ գտնվող ծրագրեր, խոսքը նաև նոր իրականացվող ծրագրերի մասին է, որոնք կընդգրկվեն 21-26 թվականների ծրագրերում, քաղաքաշինության կոմիտեի գործընկերներն են հիմնականում համակարգում, եւ ըստ այդ ծրագրերի այս ուղղությամբ մեր հայրենակիցների խնդիրները կփորձեն կարգավորել։
Պարոն Սանոսյան, երկարաժամկետ ծրագրում, հա, կան ժամկետներ, թե երբ Գյումրին այլևս չի լինի տնակների քաղաք։
Հիմա ժամկետը առումով չեմ կարող ասել, բայց 21-26 թվականի ծրագրերում հստակ աշխատանքներ կան այս ուղղությամբ դրված եւ իրականացված։
Վահե Մխիթարյան, պարոն Սանոսյան, ինչ ճակատագիր է ունենալու սպանդանոցային մորթը եւ ինչ է անում կառավարությունը այս ուղությամբ։
Այս ուղությամբ արված աշխատանքները հիմնականում իհարկե գոհացնող են, հաշվի առնելով, որ հանրապետության տարբեր հատվածներում, մարզերում, համայնքներում սկսեցին կառուցվել եւ շահագործվել մի շարք սպանդանոցներ, բայց ասել, որ այս ուղությամբ խնդիրներ չկան, չենք կարող, դեռ համակարգը ամբողջովին կարծես այն ցավալով չի աշխատում, իսկ ցավալով որ ակնկալվում էր, բայց մյուս կողմից տեսչական մարմնի գործընկերները աշխատում են, փորձում են ամեն ինչ անել, որպեսզի շուկաներում կամ այլ վայրերում, որտեղ ենթադրվում է մսի վաճառ կամ պայման լինի այդ վայրերից
սպանդանոցային
մորթի ենթարկված ուրեմն մսի վաճարկ լինի, մյուս կողմից պետությունը գիտեք տարբեր արտոնություններ է տալիս 0% վարկ եւ այլն, որպեսզի այն հայրենակիցները, ովքեր ցանկություն ունեն սպանդանոցներ կառուցելու, կարողանան համատաբար հարմար պայմաններով կառուցել։
Լավ, Պապին Բաղդասարյանն էլ հարցնում է, երբ է սկսվելու Կապսի ջրամբարի եւ ինքնահոս համակարգի կառուցումը, երբ կսկսվի նկատելի լինել ջրամբարի տված օգուտներն առհասարակ։
Կապսի ջրամբարի կառուցումը ենթադրում ենք սկսի 22 թվականի գարնանը, մենք հիմա մրցութային փուլում ենք եւ առաջիկայում մրցութային փաթեթը կբացենք։ Եթե խոչընդոտներ չլինեն, ենթադրյալ դեկտեմբեր ամսին դա տեղի կունենա, կունենանք թե որ ընկերությունները շինարարությամբ զբաղվելու, արդեն հաղթող ընկերությանը կիմանանք, որից հետո ենթադրյալ որոշակի ժամանակ անց գարնանը կսկսվի շինարարությունը։ Հիմնական արդյունքները իհարկե իհայտ կգան շինարարության ավարտից հետո, որը նախատեսվում է 26 թվականին։ Ուզում եմ նշել, որ Կապսի ջրամբարի կառուցմամբ մենք մոտ 15,000 հեկտար տարածքի ոռոգման հարց կկարգավորենք, որոնց մի մասը Կանսնի ինքնահոս ոռոգման համակարգի եւ բավական մեծ քանակությամբ նաեւ էլեկտրաէներգիա կխնայենք, չաշված բնապահպանական հարցերը գիտեք կապվում նաև արտի լճի հետ այդ խնդիրը, այնպես որ մի շարք առումներով սկսած բնապահպանական տեսանկյունից դրական տեղաշարժեր կլինի։
Լավ, Ռաֆայել Հովանիսյանը գրել է տարվա սկզբին դոլարի փոխարժեքը բարձրացավ 530 դրամ, ագլճկներում մեթան գազի 1 կիլոգրամի գինը 300 դրամից 340 դարձավ, պատճառաբանելով դոլարի թանկացումը, հիմա 1 դոլարի փոխարժեքը 480-ից էլ ցածր է, բայց գազի գինը չի նվազել այն դեպքում, որ Հայաստան մտնող գազի գինը մնացել է անփոփոխ, պետական որ կառույցը պետք է վերահսկի ինչի անգործության մատնված, հասկանում եմ, որ սա ձեր լիազորության ներքո չի, բայց եթե ունեք ասելիք, խնդրեմ։
Իհարկե շուկայում որոշակի նման տատանումներ եղել են եւ կարծում եմ հիմնականում շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի եւ ՏՄՊՊ-ի գործընկերների դիրույթում է եւ իրենք շուկայի ուսումնասիրությունը իրականացնում են։
Ինստագրամի հետևորդներն Ազատության, նրանցից մեկը ձեզ գրել է, դուք պատվաստված եք։
Այո, ես պատվաստված եմ բավական վաղուց, առաջին պատվաստումը ստացել եմ մայիս ամսին, երկրորդ պատվաստումը հունիս ամսին, 21 օր անց, քանի որ Սպուտնիկ-V պատվաստանյութով եմ պատվաստվել եւ կարծում եմ այս նաև տենդենսները հիմա որ կան, այն խնդիրները, որ մենք ունենք առողջապահության ոլորտում, մեկ անգամ եւս ցույց է տալիս, որ օր առաջ հասարակության լայն շերտերի պատվաստվելը կարևոր գործիքը հանդիսանա այս հիվանդության դեմ պայքարում եւ մեր հայրենակիցներին խորհուրդ կտամ իրենք նույնպես պատվաստել։
Ձեր աշխատակազմի քանի տոկոսն է պատվաստված։
Մեր աշխատակազմում, եթե թիվը ճիշտ գիտեմ, ընդամենը 4 հոգի պատվաստված չէ, 95%-ից ավել է։
Դա հորդորելով է թիվը ստացել, հորդորելով է ստացել, թե պարգևավճարներ զրկելու հարց է դրվել, աշխատանքից ազատվելու հարց է դրվել։
Ոչ մեկ աշխատանքից չի ազատվել,
փոփոխություն դեռ չի արվել։
Կարծում եմ հատկապես պետական ծառայության մեր գործընկերները բավական շփվում են, գիտեն, որ դրադրական բացական կողմերը, դա ինքը խթան է հանդիսանում, որպեսզի իրենք պատվաստեն, ինչու ոչ, նաև պարբերաբար հանդիպումների քննարկումների ժամանակ հորդորել ենք, որպեսզի իրենք նույնպես պատվաստվեն եւ կարողանան հանգիստ առողջ կերպով աշխատել։
Քանի թեման բացվել է, պան Սանոսյան, ես չգիտեմ, դուք հասցրել եք տեսնել թե ոչ, ընդամենը մի քանի ժամ առաջ նախագահի պաշտոնական կայքում հրապարակված տեսանյութը մտքերի հայկական գագաթնա ժողովի մասնակիցների հետ Արմեն Սարգսյանն էր հանդիպել, դուք խորհուրդ եք տալիս դիմակ դնել, պատվաստվել, այդ խորհուրդը նաև առողջապահության նախարարն էր այս տաղավարից բազմիցս տվել, բայց այս տեսանյութում մարդիկ տեսան հակառակը, գրեթե ոչ ոք դիմակ չէր դրել, մեկ հոգի էր կարծես Վահագն Խաչատրյանը, եւ սա ինչ օրինակ է, ձեր քաղաքական թիմի ներկայացուցիչներն էլ կային այնտեղ, հենց առողջապահության նախարարը, եթե դուք այդ կադրերը տեսնեիք, ինչ կանցնի ձեր մտքով, իսկապես այդ հորդորներին մարդիկ կսկսեն աչալուրջ լինել, լուրջ վերաբերվել։
Ես չեմ հասցրել, չեմ տեսել տեսանյութը,
եթե
հա, բաց տարածքում չի, եթե փակ տարածքում մեր ուրեմն լավ չէ, պետք է ուշադիր լինել, դա վերաբերում է բոլորիս, ընդ որում մեզ հատկապես պաշտոնյաներիս երկու անգամ ավել է վերաբերվում, այսպես ասեմ, պետք է մենք էլ ուշադիր լինենք, որպեսզի նաև մեր օրինակով օրինակ ծառայենք մեր օրինակիցներին։
Լավ, Մանվել Հովանեսյան, ինչու Վանաձոր Գյումրի գնացք չկա։
Այդ հարցը պարբերաբար քննարկվել է և հարցը որոշ ժամանակ առաջ մեկ անգամ ևս քննարկվել է մեր նախարարության և Հարավկովկասյան երկաթուղու գործընկերների հետ, գարնանը իրենք պատրաստ կլինեն նման փոխադրումներ իրականացնելու Գյումրի Վանաձոր քաղաքների միջև, բայց նաև պետք է հասկանալ տնտեսապես դա արդյոք արդարացված է, թե չէ, այսինքն ուղևորա հոսքեր այդպես կլինեն, թե չէ, բայց տեխնիկական առումով գարնանը ընկերությունը պատրաստ կլինի։
Լավ, Գարիկ Մեսրոպյան, Պտղնյում ունենք ջրի, տրանսպորտի, ճանապարհների խնդիր, և սա միայն Պտղնյում չի, էլի, դուք գիտեք, որ միջմարզային տրանսպորտի խնդիր կարծես տարբեր համայնքներում կա, նոր հաճը Երևանին այդքան մոտ, մինչև հիմա փոքրիկ գազելներով են գնում, իրար գլխի խցկված մարդիկ, այս տրանսպորտի հարցը երբ պիտի լուծվի, Երևանից դուրս արդեն։
Իսկապես ճիշտ եք, տրանսպորտի խնդիր կա և բավական լուրջ կա, հատկապես մարզերում, հատկապես հեռավոր համայնքներում, փոքրաթիվ բնակություն ունեցող համայնքներում, որտեղ տնտեսապես ձեռնտու չէ այդ ուղությամբ, այսպես ասած, գիծ սպասարկել, հա, և ուղի սպասարկել, նույն Կոտայքի մարզի առումով կարող եմ ուրախությամբ ասել, որ մոտ օրերս մրցույթը կայացել է, կարծես մասնակից ընկերություն կա, և առաջկայում որոշակի գործընթացներ, իրավական գործընթացներ անցնելուց հետո կլինի շահող ընկերություն, որը պատրաստվում է արդեն մեր դրված կանոններով, նոր տեխնիկաներով, նոր ավտոբուսներով սպասարկել ամբողջ մարզը, այդ թվում մարզի համայնքներից և դեպի Երևան և միջմարզային, ներմարզային ուղևորափոխադրումների առումով, և ինչ որ ժամանակ անց հենց նույն Կոտայքում կունենանք նոր ավտոբուսներ և նորմալ սպասարկում բոլոր համայնքներ։
Այսինքն Կոտայքի մարզի գրեթե բոլոր համայնքներից ավտոբուսներ, նորմալ ավտոբուսներով մարդիկ կգան Երևան։
Այո, մենք այս պրոցեսը ենթադրվում է Հայաստանի բոլոր մարզերում անցկացնել։ Հիմա առաջինը տեղի ունեցավ Կոտայքում, հաջորդ նոյեմբեր ամսին արմավիրում է, և այդպես շարունակ, նպատակը հաշվի առնելով, որ փոքր ընկերությունների պարագայում ձեռնտու չէր, մարզային մեկ խոշոր ընկերություն է ստեղծվում, որպիսի ձեռնտու լինի և մարզի ներսում փոքր համայնքների միջև սպասարկում իրականացնել և մարզի քաղաքներից դեպի Երևան և առաջինը Կոտայքում ավարտվեց։
Ինչ ընկերության մասին է խոսքը։
Նոր է փաթեթը բացվել, պրոցես որոշակի կանցնի, եթե փաթեթի իրավական բոլոր կողմերին, այս պայն ընկերության անունը չեմ կարող նշել, որովհետև չգիտեմ, ընկերության հետ կապված բոլոր իրավական պրոցեսը կանցնի, եթե նորմալ կլինի, արդեն պայմանագրեր կգենք։
Յուրաքանչյուր համայնքից մեկ ավտոբուս, թե մի քանի ավտոբուսներ են գործելու։
Այդ որոշակի սխեմա կա, կապված ուղևորա հոսքերից, կապված բնակության թվից, կանոնակարգի։
Օգտատերերից Instagram-ի հետևորդներից մեկն ասում է, Տաթևի ճանապարհի շինարարությունը երբ է ավարտվելու։
Խոսքը երևի Տաթև աղվանի հայտնի ճանապարհի մասին է, հիմա ակտիվ աշխատանքներ գնում են, մի քանի կիլոմետր հատված մնաց, որ ասֆալտապատ չէ, նոյեմբեր ամսին
կավարտվի։ Աստղիկ Աննա Խաչատրյան, չնայած այս հարցին պատասխանել եք, բայց եթե ավելացնելու բան կխնդրեմ, ասում է, դուք ազնիվ եք հանրության հետ և ինչի համար էր համայնքների այս հապճեպ խոշորացումը, խոսել ենք այս թեմայով, բայց խնդրեմ, եթե ունեք ասելիք։
Խոշորացումը հապճեպ չէ, նշեցի, որ բավական երկար փուլ է անցել, մոտ 10 տարի, 11 թվականից մինչև հիմա, իսկ ինչու հիմա դեկտեմբերին ենք անում, որտեղ Հայաստանի համայնքների մեծ մասում այս հոկտեմբեր, նոյեմբեր, դեկտեմբեր ամիսներին լրանում էր համայնքապետերի ժամկետները և համայնքներին ավելորդ խնդիրների առաջ չկանգնեցնելու, ֆինանսական, տնտեսական այլ խնդիրներ չունենալու համար մենք այս տարի հիմա անում ենք խոշորացման գործընթացը, որպեսզի չլինի մի համայնքում հոկտեմբերին ընտրություն անենք, հունվարին խոշորացնենք կամ այլ պրոցես, փորձեցինք ավելի սեղմ ժամկետներում անել, մեկ համայնքում երկու անգամ ընտրություններ չանելու համար։
Հիմա օգտատարից մեկն ասում է, դուք նաև Գեղարքունիքի մարզպետն եք եղել, կասեք ինչու Սևանն այդպես էլ չդարավ տուրիստական բարեկեցիկ քաղաք։
Դարապես, ոչ միայն Սևան քաղաքի, այլ Սևանալիցի ու շրջակայքի հետ կապված, մենք կարծում ենք բոլորս մտորելու տեղ ունենք, որովհետև այնինչ մենք երբեմն առաջարկում ենք, այդքան էլ համահունջ չէ ժամանակակից պահանջներին, և նաև կա ռելեֆային ու կլիմայական գործոններ, ինչը երբեմն Սևան դասնում է ոչ այդքան գրավիչ։ Ես երբեմն ասում եմ, որ Սևանը պետք է այնպես զարգացնել, որ կան մարդիկ տեսնեն, որովհետև Սևանում լողալու համար ժամանակահատվածը բավական քիչ է, պայմանները ոչ այդքան միգուցե բարվող կամ այո, կլիմայական առումով բարդ, դրա համար պետք է այնպիսի ենթակառուցվածքներ զարգացնենք և Սևան քաղաքում, և շրջակայքում, որ մարդիկ կան ուղղակի զմայլվեն Սևանով, իսկ որ Սևան ու իր բնությունը չնաշխարիք է, կարծում եմ երկրորդ կարծիք չկա։
Հակոբ Մալխասյան, մտածել եք, որ արդյոք Հայաստանի մնացած կարևոր ճանապարհները նույնպես ապահովվեն այլընտրանքային շրջանցիկ տարբերակներով։
Գիտեք, որ շատ քննարկված թեմա է, որ Հայաստանում վերջին 3 տարիներին հսկայածավալ ճանապարհաշինարարական աշխատանքներ են ընթանում, նույնը նախատեսված է 2022 թվականին 500 կիլոմետրից ավել, և իհարկե այդ աշխատանքների, երբ որ այդ ճանապարհները ընտրվում են, մի շարք գործոններ են հաշվի առնում, ճանապարհի կարևորությունը, դերը, որտեղով է անցնում, ինչ նշանակություն ունի սպասարկմանի գոտիներ և այլն ունի, ու ըստ դրանց ընտրվում են այդ ճանապարհները, բազմաթիվ կարևոր ճանապարհներ ընդգրկված են 22 թվականի ծրագրում։
Պարոն Սարոսյան, Եվրամիության տրամադրած այստեղ նաև վարկային միջոցներ կա, 2.6 միլիարդ դոլարի մասին է խոսքը, մի մասը կարծես ձեր նախարարությանն է բաժին հասել, մոտավորապես չէ, հստակ ունեք ծրագրեր, որ մարզի վրա ինչքան գումարածախսել, ունենք Սյունիքը կա այս ծրագրում, թե ոչ։
2.6 միլիարդի հետ կապված իհարկե տարբեր գերատեսչություններ որոշակի այս ուղությամբ ունեն աշխատանքներ ծրագրել, բայց բավական մեծ բաժին մեր նախարարության է, այսպես ասած, բաժինն ընկնում։ Բոլոր մարզերում ինչ որ պրոցեսներ, ինչ որ աշխատանքներ, ենթակառուցվածքներ եւ այլն լինելու են, բայց քանի որ Սյունիքից հարցրեցիք, ուզում եմ նշել, որ Սյունիքի առումով այո, այդտեղ բավական մեծ գումարներ կան դրված, և առանձին համապետական ծրագրերի մեջ, որոնք հենց Սյունիքին են առնչվում, և առանձին տողերով ունենք հենց Սյունիքի համար հատկացվող գումարներ, որոնք ենթադրում են Սյունիքում տարբեր ուղություններում աշխատանքներ, խոսքը մոտ, եթե ընդհանուր ծրագրերը կյանքի կոչենք, մոտ 80 միլիոն եվրոյի մասին է այդ տարիների ընթացքում տարբեր բնակավարներում, և բավական հստակ ունենք, թե որ հատվածում, որտեղ ինչ պետք է անել։
Մի քանի խոշոր ծրագիր ասեք, հա Սյունիքում, օրինակ ինչ եք պլանավորում 80 միլիոն եվրոյի շրջանակներում անել։
Ճանապարհներ, ջրագծեր, դպրոցներ, մանկապարտեզներ, դաշնամիջյան նույնիսկ ճանապարհներ, և նմանատիպ այլ
ենթակառուցվածքներ համայնքների անմիջապես, այդ համայնքներում ինչ արվելու դիսկերի, չգիտեմ, ամրացում, թե դա դրա մեջ չի մտնում։
Հիմա մենք այն բնակավայրը, որոնք հիմա խնդիր ունեն, հենց հիմա տարբեր ուղություններով աշխատանքներ արդեն տարվում են, եթե լրացուցիչ կարիք լինի, իհարկե նորից կշարունակվեն, այնպես որ Սյունիքի կարևոր ռազմավարական նշանակությունը կարծում եմ բոլորս հասկանում ենք, և հստակ աշխատանքներ արվում են անկախ ԵՄ-ի այդ ծրագրերի մեջ որը բանկ ընդգրկվեց թե չէ, բայց ուրախությամբ պետք է ասել, որ բավական մեծ մասնաբաժին կա հենց Սյունիքին վերաբերող։
Շնորհակալ եմ, եթե ունեք ասելիք, խնդրեմ, հարցերն ավարտվեցին, կարող եք այնտեղ նայել հեռուստադիտողներին եւ ձեր ասելիքն ասել, հատկապես առաջկայում ընտրություններ են նաեւ։
Այո, առաջկայում ընտրություններ են, պետք է խնդրեմ, որ մեր բնակիչները բավական ակտիվ լինեն, ակտիվ մասնակցեն, մենք տեսանք մի շարք համայնքներում ակտիվության խնդիր կա, հաշվի առնելով հատկապես խոշորացման գործընթացը, մեծ համայնքներ են ստեղծվում, քաղաքական պրոցես է, քաղաքական ուժեր են մասնակցում, և ճիշտ կլինի, որ մեր բնակիչները մասնակցեն, իրենց կարծիքն ու վերաբերմունքը արտահայտեն, ձևավորեն հավական ու բավական լավ կազմ, որը առաջիկա տարիներին զբաղվի համայնքի աշխատանքներով, և մեզ համար կարևոր է, որ ընտրական պրոցեսները հանգիստ անցնեն, կարևոր է, որ մենք հոկտեմբերի 17-ին էլ կարողացանք ապահովել ազատ արտադրթափանցիկ ընտրություններ, կարծում եմ նույնը կլինի նոյեմբերին, դեկտեմբերին, և կշարունակենք համայնքների հետ բնականոն մեր աշխատանքը։ Մեր հայրենակիցներին պետք է խնդրեմ առողջ լինեն, դիմակ կրեն, և նաև պետք է խնդրեմ հնարավոր տարբերակները, որոնք առաջարկում է նախարարությունը, նկատի ունեմ պատվաստանյութերի, իրենց ցանկությամբ որը մեկը ընտրեն և պատվաստան։
Դե նախարարությունը լավ ճիշտ կանի, որ ինքն իր հորդորներին հետևի, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Ազատության տաղավարում տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյան էր, կհանդիպենք մյուս շաբաթ, հաջողություն։